Izađemo da uvocamo jedan stih iz Biblije, to je Poslanik, 3. glava, 4. stih.
Nije odvrati ženi. Nikako nećete umreti. Što više, zna Bog da će vam se otvoriti oči i čim sa njega budete jeli i da ćete postati kao Bog i saznati šta je dobro, a šta je zlo.
Amen.
Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, sada smo pristupili tvojoj reči, Oče, i mi znamo da je tvoja reč život. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada proći.
Amen.
Oče nebeski, sada dok prilazimo tvoje reči, mi znamo, Oče nebeski, da ćeš ti dati blagoslove.
Amen.
I baš kao što je tvoj prorok u molitvama govorio, Oče, dodaj blagoslove tvojoj reči.
Amen.
Mi te to molimo u ime Isuse.
Amen. Amen.
Sada ovaj stih u stvari iz Biblije koji smo uzeli kao uvod za jednu temu o kojoj ćemo govoriti, možda je malo neobično, ali ćemo malo govoriti danas o dogmama. Zato što je to satanino najjače oružje, u stvari dogma, nešto što se uzima samo kao po sebi da je istina, nešto što ljudi umisle ili zamisle da je istina, nešto što masovno veruju da je istina, a onda ih to nešto na kraju izneveri. I sada, to je jedna veoma važna tema da govorimo o tome, zato što je ceo svet danas upravo robuje dogmama. Nešto što se uzima zdravo za gotovo kao potpuna istina, nešto što se ne ispituje i ne preispituje i čak se ne sme preispitivati, nešto što se uzima da je samo po sebi tačno i na tome je baziran ceo religiozni svet i u stvari u otvaranju pečata, kada su pečati bili otvoreni i kada je brat Brakam i kada je poruka i kada je Bog otkrivao tajne koje su bile zatvorene u toj knjizi zapečaćeno je sa 7 pečata, jedna od stvari koja se nama otvorila u ovom zadnjem vremenu je i tajna o Antihristu i o njegovom delovanju kroz vreme i kroz doba. I mi ćemo vidjeti da je on delovao uvek u religioznoj formi i da je delovao na religiozan način, a oružje koje on imao su veroispovesti i dogme. I sada kada on jače na svome zadnjem jahaču, na bledom jahaču, brat Rahan kaže, jače iz pakla sa svojim veroispovestima i dogmama. Nečem što je on rekao ljudima, nešto u čega je on uverio ljude da je istina, nešto što ljudi masovno prihvataju kao istinu, nešto na čemu temelje celo svoj život i celo svoje spasenje i nešto što će ih na kraju apsolutno izneveriti i razočarati. Zato što će dogme, koje su potpuna suprotnost istinskoj Božjoj veri, na kraju će razočarati ljude, zato što će oni graditi na pesku koji je, na kraju će cela njihova kuća, cela njihova konstrukcija i njihov duhovni život završiti u potpunoj katastrofi, jer stoje na temelju ne otkrivenja Božje reči, nego stoje na svojim veroispovestima i dogmama za koje su potpuno sigurni i ubeđeni da su isti. I sada sa tim stvarima je u stvari počeo još u Edenskom vrtu, kada je Satana počeo da priča i da govori Evi. Prva stvar koju je on uradio, pričao je da neće umreti, a onda je od toga načinio jednu dogmu, ulio je u njenu dušu jednu apsolutnu sigurnost da je to tako i ona je ceo svoj život i sve svoje postupke i ono što je radila temeljila na tome da je to istina, sve dok nije doživjela katastrofu i potpuno razočarenje kada je morala da se suoči sa posledicama svojih dela. I upravo je to u religioznom svetlu ovo što on radi kroz 7 crkvenih doba, zato što jahač na belome konju i Antihrist kada je počeo da nastupa, to je počelo kao govorenje i kao pričanje među ljudima. I zato je to bio beli konj, zato što je to izgledalo apsolutno bezazleno i izgledalo je bezopasno. Neko će malo pričati o tome kako Marija je uzdeta na nebo, neko će malo pričati o tome kako postoje 3 osobe u Bogu, neko će malo pričati o tome kako su uskrsnuće mrtvih već desilo, neko će pričati i to će biti jedna zanimljiva teorija, jedna manje ili za više zanimljiva priča, skupovi ljudi koji će pričati o svemu i svačemu, ali već u sljedećem crkvenom dobu to nije bila obična priča, to je postala dogma. Dogma u koju se moralo verovati, dogma koja se nije smela preispitivati, dogma koja je bila formirana u denominaciju i religioznu organizaciju, dogma zbog koje se ubijalo i u stvari kada mi ulazimo u mračna crkvena doba i kada ulazimo u to tamno vreme, mi ćemo vidjeti da svako onaj koji je doveo u pitanje dogmu rimokatoličke crkve, koja je bila, koja je ta crkva temeljena se i temelji se i danas, svi oni koji su dovodili u pitanje dogme koje su bile uobličane i formirane na Nikejskom koncilu su bili ubijani. Dogma je postalo nešto u što se moralo verovati i onda crkva kada se ujedinila sa državom, ona je prisiljavala ljude i zakonima i silom države da veruju te stvari i ljudi koji nisu želeli da veruju u dogme rimokatoličke crkve bili su jednostavno ubijani kroz vreme i kroz vekove. A dogme na kojima oni temelje svoju organizaciju se ni ovoga dana, ni ove večeri se nisu promenile, zato što iste dogme koje su oni verovali u mračnim crkvenim dobima, oni veruju i ove noći. Iste stvari koje su oni verovali, sa kojim su ubijali ljude u vreme reformacije, oni nisu svoje uverenja promenili, oni nisu svoje dogme promenili, oni nisu ništa od toga promenili, oni su samo promenili svoj pristup ljudima. I ako Laodikejsko crkveno doba u religioznom svetu nešto radi, ta rimokatolička hijerarhija koja se ujedinjuje sa ostalim denominacijama, sa ćerkama te bludnice, oni samo menjaju svoj pristup ljudima, to danas izgleda ponovo bezazleno i bezopasno, skoro kao što je izgledalo u početku, ali oni veruju iste stvari, iste dogme koje su obličili još na Nikejskom koncilu. Sada dogme su potpuno suluda stvar. I zato je Gospod Isus Hrist rekao jednu stvar o kojoj bi mi trebali da se vraćamo, i on je rekao, vi ćete ih po rodovima poznati. Govorio je o lažnim prorocima koji će se pojaviti i govorio je i prorokovao je čak i u ovome našem vremenu i rekao je za ovo vreme da će izaći mnogi lažni proroci, da će pokazati veliki znak i čudesa da bi prevarili izabrane kada bi to bilo moguće. I kada je sve to dao, on je rekao, vi ćete po rodovima poznati. I mi u stvari treba da gledamo na stvari koje proizvodi određena crkva, određena religiozna zajednica i da ih upoređujemo sa Biblijom. Mi nikada proroke ne možemo, lažne proroke, identifikovati samo po tome kako oni pričaju. Naravno, možemo i po tome, jer ako oni nisu od Boga, oni će odstupiti od reči, ali mnogo lakši i jednostavniji način da mi proverimo da li nešto dolazi od Boga ili ne, da pogledamo rezultate koje to proizvodi. Pogledajte rimokatoličku crkvu i ako sad hoćete da slušate njihove sveštenike i ako hoćete da slušate papu kako propovada iz Rima, on će govoriti i on će koristiti mnoge lepe reči, on će biti slatkorečiv upravo onako kako je zmijac bio slatkorečiv u Edenskom vrtu, ali ako hoćete da vidite da li je taj prorok i taj gospodin od Boga pomazan ili ne, pogledajte na ono što ta rimokatolička crkva radi danas i pogledajte na sve stvari koje su oni radili vekovima u prošlosti. Ako želimo da znamo da li je to od Boga ili ne, da li je Bog ikada u Bibliji blagoslovio ratove i ubijanje u Novome Zavetu, on to nije uradio. Da li je Bog ikada u Bibliji zabranjivao sveštenicima da se žene, on to nije uradio. Da li je Bog ikada radio ono što oni rade, nije to radio. Da li se Gospod Isus Hrist ikada rešao u politiku zemaljskih vladara, ne, nije. On je odbio da bude vladar ovoga sveta kada mu je Satana to ponudio. Da li je bio halapljiv i jalav za novcem? Ne, on to nije radio. Da li je živeo jedan raskalašan i jedan nemoralan život? Da li je, on to nije radio. Da li je ikada zloupotrebljavao poverenje i novac ljudi? On to nije radio. I nemojte gledati uvek samo ono što ljudi i sveštenici pričaju. Gledajte na način na koji oni žive. Gledajte stvari koje oni rade. Gledajte rezultate i rodove koje ta religiozna organizacija proizvodi. Ista stvar je sa svakom crkvom, mi kažemo pet znakova crkve živoga Boga i onda je prorok rekao, gledajte na stvari koje se dešavaju među ljudima, pa kada nađete grupu ljudi koja će verovati u jednoga Boga, kada nađete grupu ljudi koja će verovati u božansko izlečenje, kada nađete one koji neće slediti organizovanu religiju ovoga sveta i vremena, pogledajte kako oni žive, pogledajte šta oni veruju, pogledajte šta oni rade i po tome ćete znati da je to to. Po rodovima njihovim vi ćete to poznati. I sada kada bi gledali samo ako hoćete, mi možemo staviti na test rodova Svetoga Duha i samoga proroka zadnjega vremena, koga je Bog podigao, pa ajde da pogledamo rodove života Viljama Brahama, da li je ikada bio bogat čovjek, ne, nije nikada. Da li je ikada prevario ljude za novac, ne, nije nikada. Da li je ikada uradio nešto nemoralno, ne, nije nikada. Zato što mu je Bog još kad je bio dete od 7 godina rekao, nemoj piti, nemoj pušiti, nemoj prljati svoje telo ni na koji način, jer imam za tebe posao kada odrastu. Da li je ikada prodao svoje prvorodstvo nekoj organizaciji za novac i za slavu i za popularnost? Nije nikada. Da li je ikada učinio preljubu i prevario svoju ženu? Ne, nije nikada to uradio. I po rodovima njegovog života mi možemo poznati, ako želite da čak znate da li je to Ilija ili ne. Ilija u biblijskim danima i Jovan Krstitelj na kome je bio Ilijin duh su bili ljudi koji su voleli prirodu i pustinju. Pogledajte živog ovoga proroka zadnjega vremena i po tome što je bio ljubite divljine i prirode, vi možete zaključiti da je Ilijin duh bio na njemu. samo po tome, ako ni po čemu drugom. Vi ne možete imati Ilijin duh na sebi, a da ne živite kao Ilija. Vi ne možete imati duh, i to je brat Rahman mi govorio i poruka na suču, vi ne možete imati Hristov duh, a da živite antihristov život.
Amen.
Vi ne možete kazati da imate Svetoga duha i onda otići u Rim i onda pridružiti se Rimokatoličkoj crkvi i onda uraditi sve te stvari koje oni rade. Vi morate činiti ono što je Isus činio. Pa onda ako ćete imati Ilijin duh u sebi, vi ćete raditi isto ono što je Ilija radio. I sada pogledajte samo dele i život Ilijeva Abrahama i vi ćete vidjeti da je on voleo lov, da je on voleo da bude sam sa Bogom u divljini, da je on voleo prirodu, da je on voleo visoke planine, da je on voleo šume, da je tamo nalazio svoj mir i čuo je Boga i Bog mu se tamo pojavljivao. Bio je sam sa Bogom na tim mestima, baš kao što je Ilija u Starome Zavetu to radi. I ako ni po čemu drugome vi ne zaključujete da je to Ilija po načinu života, po rodovima, vi to možete zaključiti. On je imao životni stil koji je imao Ilija. On je živeo sličnim životom kao što je živeo Ilija prorok u starozavetnim vremenima. I zato je to bilo rečeno. Nemojte nekada suditi samo po doktrinama, nemojte čak i po slatkorečivosti zaključivati, po rodovima toga vi gledate. Po rodovima tih stvari vi to gledate i po rodovima ćete vi to prepoznati. A sada, ljudi koji ustanovljavaju dogme u crkvama i u religioznim organizacijama, oni neće da gledaju na stvarnost i oni neće da gledaju na realnost i oni uopće ne žele da se konsultuju sa stvarnošću, oni žive u svom svetu iluzija i svetu dogmi, jer dogma ne sve biti dovedena u pitanje. Vi imate dogmu u Rimokatoličkoj crkvi, jednu od mnogih, i možemo je večeras navesti, i vi znate da je Rimokatolička crkva specifična po tome što ona sveštenicima zabranjuje da se žene. Pa ipak kada su to uradili, rezultat njihove zabrane je da vi imate upravo neverovatan porast homoseksualizma i zloupotrebe rece u samoj Rimokatoličkoj crkvi, da sama Rimokatolička crkva više ne može da sakrije, iako kontroliše medije sveta, iako kontroliše novac ovoga sveta, iako kontroliše vlade ovoga sveta i političare ovoga sveta, pa ipak oni ne mogu da sakriju te skandale koje izbijaju svakih mjesec dana, oni više ne mogu da sakriju kako njihovi sveštenici žive. A zašto i šta je rezultat toga? Da su im dozvolili da žive normalan život kao što je to Bog odredio, oni nikada ne bi imali problema sa tim stvarima, ali dogma, oni su ustanovili dogmu da sveštenik ne može da živi bračnim životom i ta dogma mora da ostane istinita po svaku cenu i nije važno što im se čak ateistički svet smeje i ruga zbog toga, nije važno što ih čak i neki političari ukoravaju zbog toga, oni svoju dogmu neće preispitivati. Dogma mora da bude istinita uprko svemu, uprko životu, uprko realnostima, uprko svemu onome što proizvodi. Sve oko njih može da se raspada, ovaj svet može da dođe u stanje raspada, ali oni će i dalje verovati svoje dogme, zato što je to temelj na kome oni stoje. Otkrivenje reči je temelj na kome stoji nevesta zadnjega vremena. Otkrivenje reči je nešto na čemu će Bog raditi svoju crkvu. Otkrivenje reči je nešto što Bog daje i na čemu on gradi samu crkvu i spasenje pojedinca. Ali ono što je antihristova religija, to također ima svoj temelj. To stoji na dogmama, na veroispovestima, na stvarima u koje su oni uverili sebe da su istinite i oni ne žele da ih preispitaju ni pokojuće. To su stvari koje se ne smiju preispitivati i vi imate dogme danas, imate dogme u medicini ako hoćete. Imate dogmu da su neke bolesti neizlečive. Većina lekara, 90% ljudi koji se bave medicinom, farmakologijom i ostalim stvarima, kada im pacijent dođe sa dijagnozom i kada ustanove dijagnozu da ima rak, oni će vam reći nema leka za ovu bolest, ova bolest je neizlečiva. I kada to pređe sa usana jednog čovjeka, pa bilo da je on profesor, bilo da je on vrhunski lekar, bilo šta da je on u svetu nauke ili medicine, ali kada on sa svojih usana kaže bilo kom ljudskom biću ova bolest je neizlečiva, znate šta ta izjava znači? Da toga trenutka on proslavlja đavo. Reći za neku bolest da nema leka, reći za neku bolest da neizlečiva, to je kao da kažete slava pripada đavolu, jer vi njega tada činite nepobedivim. Tada ispada da je on bolest jača od zdravlja, da je satana jači od Gospoda Isusa Hrista i takva jedna izjava je bezbožnička izjava.
Amen.
Verujte mi, takva jedna izjava je bezbožnička, a sada ta bezbožnička izjava u svetu današnje moderne medicine je apsolutna dogma. Zato što oni svojim naučnim metodama nisu došli do toga da načine lek za rak, oni ne mogu da ga pobede sa svojim metodama, sa svojim instrumentima, sa svojim analizama, sa svojim eksperimentima, i onda su oni rekli to je nepobediva stvar, ama nije nepobediva, Gospod Isus Hrist je to pobedio na krstu Golgote, ali oni su formirali to, iako ja ne mogu to da uradim, ako medicina ne može da vam pomogne, onda niko ne može da vam pomogne. I sada to je potpuno jedna besmislena stvar. Oni su sa tom dogmom mnogo više ljudi oterali u grob nego što su ih izlečili sa svojim preparatima. Jer kada kažete čovjeku nema leka za ovu bolest i on vam poveruje, ta nevera će ga zauvek odvesti sa ovoga sveta. Da ste mu dali nadu i rekli im živite život ili dajte slavu Bogu ili molite se Bogu, sama njegova nada, ako čak i nema veru, bi ga držala u boljem stanju i boljem zdravlju, nego kada im mu sa svojim dogmama oni ubijaju i ono malo vere koju možda ima. A sada to je dogma. I onda dogma ima jednu tendenciju da postane masovna pojava. Dogme su stvari koje đavo proširi po ovome svetu da ih mase ljudi veruju kao isto. I to je veliki problem sa dogmama, zato što su oni široko prihvaćene. Mase ljudi, milioni ljudi to veruju. Danas da idete i da anketirate čoveka i da pravite anketu po ulicama da li je rak nepobediva i neizlečiva bolest, 80 do 90% ljudi bi vam izgovorilo sa strahom, apsolutno, nema leka za tu bolest. Zašto? Oni su to čitali u novinama, oni su to čuli na televiziji, njihovi lekari su im to rekli, profesori medicinskih fakulteta su im to rekli, njihova jedina religija u koju veruju što se izlečenja tiče im je to rekla, i oni veruju da nema leka za te stvari, vidite, to je dogma. To je dogma. I kažem da napravite anketu u ovome gradu i u ovoj naciji, 95% ljudi bi vam reklo nema leka za rak. 95% ljudi stoji na toj dogmi i onda ako se suoče sa tim problemom u životu, oni će ući u očajanje i oni će se potpuno prepustiti smrti i oni će sa tim otići u grob. A brat Brahan kada je propovedao pečate na jednom mjestu kaže sam Bog zna, u stvari to je treći ili četvrti pečat, govorio je o 68 miliona ljudi koje je katolička crkva pobila u mračnim godinama i mračnim milenijima, u mračnim vekovima. I onda je rekao, sam Bog zna koliko je ona ljudi otvela u duhovnu smrt sa svojim antibiblijskim učenjima i dogmama. Sada, ako medicinska dogma može pomoći da se sahrani telo, tako što će ubiti nadu i veru u čoveku da postoji izlečenje od raka ili neke druge bolesti, onda religiozna dogma je mnogo gora zato što će ona direktno ubiti dušu. Sam Bog zna, kaže brat Brahan, prorok ovoga vremena, koliko je đavo ljudi i koliko je duša i miliona ljudi odveo u pakao svojim antibiblijskim, neverničkim, dogmatičnim učenjima, koje je on formirao i predao masama religioznog sveta kao istinu, i to istinu u koju oni ne smeju ni da pomisle da je mogu pristiti. Sada izazov Luterovog vremena, i na kraju znate kako je reformacija i počela, pa tako što je samo jedan čovjek bio sam razapet između dogme i stvarnosti. On je živeo u jednoj religioznoj organizaciji, poštovao je pravila te religiozne organizacije, prihvatio je dogme, govorimo o Martinu Luteru, te religiozne organizacije, ali ono što je bio njegov problem, pa stvarnost se razlikovala od onoga što je pisalo u knjigama. Stvarnost se mnogo razlikovala od onoga što je pisalo u njihovim statutima i programima, stvarnost se veoma mnogo razlikovala od onoga što je pisalo u knjigama Katoličke crkve, i on je bio, da tako koristimo taj izraz, možda nije prikladan, ali reći ćemo razapet između dogmi u knjigama i stvarnosti koju je gledao svojim očima. I onda je u jednom trenutku svoga života morao odlučiti, pa kada se sve ovo raspada oko me, ja slušam o svetosti, ja gledam sodomiju u crkvi. Ja slušam o istini, ja gledam laž i prevaru. Ja slušam o moralu i o poštenju, a gledam lopovluku koji dolazi sa vrha Vatikana. Ja slušam o smednosti i o tome kako treba živjeti u poniznosti i siromaštvu, a gledam raskoš na dvorovima velikih crkvenih velikodostojnika i kardinala, i onda je video da se stvarnost razlikuje od priče, da se stvarnost u mnogome razlikuje od onoga što piše u njihovim dogmatičnim knjigama. I morao je napraviti jedan izbor. Da li su te dogme istina ili ne? I kada je svoje teze zalepio na vrata svoje crkve, on je udario na temelje katolicizma, on je doveo u pitanje nešto što se nije smelo ni pomisliti da se preispituje, on je udario na dogme, on je udario na temelje katoličke crkve, jer na tim temeljima oni stoje. Na tim temeljima oni stoje. To su njihovi temelji i oni udario na temelje tih dogmi. A šta da kažemo za proroka zadnjega vremena? Prorok zadnjega vremena nije udario samo protiv katoličke crkve, on je morao da istupi protiv Svjetskog saveza crkava, on je morao da istupi i protiv Rima, ali je morao da istupi i protiv Ćerke bludnice, on je morao da stane protiv dogmi modernog pentakostalnog pokreta, on je morao da stane protiv najjače dogme Nikejskog koncila, dogme o trojstvu, on je morao da negira krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i da ponovo vrati ljude na liniju krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista. On je morao da stane protiv svih dogmi ovoga sveta. On je morao da stane protiv svih dogmi hrišćanstva. On je morao da stane i da stoji na tom temelju otkrivene Božje reči i da negira sve njihove dogme, sve njihove veroispovesti i sve ono u čemu se oni nalaze. A vidite u čemu je problem današnjeg modernog religioznog vremena. Moderni pentakostalni pokret je formirao svoje dogme o trojstvu, formirao je svoje dogme o jezicima, formirao je svoje dogme o krštenju Svetim Duhom i to su stvari u koje se ne smije sumnjati. Ali kao što je Luter imao problem sa katoličkom crkvom, tako i oni danas imaju problem sami sa sobom. Pa ako su vaše dogme istinite, ako ste vi zaista kršteni Sveti Duhom kada ste govorili u nekakvim nepoznatim jezicima, onda zašto letite u privatnim avionima oko sveta? Onda zašto uzimate novac od umirućih ljudi koji jedinu nadu vide u vama i vašim molitvama? Zašto je vaša ruka ispružena ka novcu umirućih ljudi? Zašto onda radite te stvari ako ste stvarno kršteni Svetim Duhom? Oni imaju problem sa svojim vlastitim delima i stvarnošću koje ih učinu. I zaista kada dođe drugo uskrsnuće, Biblija kaže u knjizi Otkrivenja da će biti suđeno ljudima po delima, ne po priči, ne po onome što su radili, ne po onome što su pisali u svojim knjigama, ne po onome što su govorili sa svojih propovedaonica, ne ono što su oni napisali na svojim magistarskim i doktorskim disertacijama, bit će im suđeno po delima. A baš kao što Isus Hrist rekao da duhovno osjetljivi i senzibilni ljudi danas mogu da procene da li je nešto od Boga ili ne po rodovima koje to donosi. I ako se ne slažete sa nekim načinom, zapamtite ovo, ako neki brat čak i u ovoj poruci radi na način na koji vama nije simpatičan i koji vam se ne sviđa u nekim njegovim delovima ili aspektima, nemojte to osuditi dok ne vidite rezultat koji to donosi. Ako će to pomoći ljudima da dođu do spasenja, i onda ako vi vidite da to donosi rezultat, ako vidite i ako možete vidjeti u toku jednoga perioda, godinu, dve, tri dana, nekoliko ljudi, nekoliko desetina ljudi koji su došli do ove poruke, ako možete vidjeti da je to proizvelo nekoliko krštenja ili nekoliko desetina krštenja, onda vi ne možete reći da to nije od Boga. Da li će đavo dovoditi ljude da se krštavaju u ime Gospoda Isusa Hrista? Pa verujte mi, ne bih rekao da hoće. Onoliko koliko ja znam o đavolu i koliko sam naučio iz ove poruke o njemu i koliko je prorok, za koga verujem da je Božji prorok, govorio o tome, đavo se veoma trudio od Nikejskog koncila do ovoga zadnjega vremena da negira istinu o jednome Bogu. I ja ne verujem da bi on dovodio ljude do krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista, on ne. On bi ih odvraćao od toga. Ali onda ako vidite da nečiji način i delovanje i rad u životu donosi nekakav rezultat, onda nemojte to osuditi samo zato što se vama taj način ne sviđa. Ako vidite da je nekome određena stvar pomogla da dođe do zdravlja u njegovom životu i da mu je pomogla da dođe do nečega što se može nazvati da je izlečen ili da se oporavio, onda nemojte osuditi ono što on radi zato što se vama ne sviđa način na koji je on došao do toga.
Amen.
Sada za kralja koji je trebao da uroni u reku Jordan 7 puta, to je bio jedini, zapamtite, jedini božanski način da dođe do svoga izlečenja.
Amen.
I onda da je on odbio taj način, Bog mu nikada ne bi poslao drugi.
Amen.
Nema drugog načina ako vi odbijete jedan Božji, ako vi kažete ja to hoću, ali ne na taj način. Zašto? Pa danas, čak i danas imate hrišćane koji imate, čak i u ovoj porusi ljude, koji ne mogu razumjeti zašto je brat braka molio se nad baramicama. Pa zar nije bizar? Ali on je to našao u Bibliji. Uzeli su delove Pavlove odeće i oni su ih odnosili na bolesnike i oni su bili ozdravljeni. Pa zašto? To je Božji način, ako se vama ne sviđa taj način. Pogledajte rezultate koje je to donosio. Ili kada prorok kaže, idi dohvatite tog čoveka 2 puta za nos i on će ozdraviti. I šta mislite da je onaj kome je Bog to rekao i prorok to rekao, da je rekao neću ja to da uradim?
Amen.
Ja neću to da uradim. Pomalo smeš. Sasvim nelogično, ali uradite to.
Amen.
Ako će posle 2 puta povuče za nos, on zaista biti fizički bolje. I ako će Božja sila da ga vrati u zdravlje, pa povucite ga. Nemojte 3 puta, 2 puta.
Amen.
Vidite, tačno uradite to na način na koji je to Bog propisao. Tačno uradite na način na koji je on. Pa nema izlečenja, a da to ne dolazi od Boga.
Amen.
I nikada nemojte dogmatizovati svoj um u određenim stvarima i nikada nemojte biti tako dogmatični da sve što vam se ne sviđa ili sve što nije po vašem kalupu ili u vašoj meri, odmah to nije Bog. Bog je u veoma neobičnim stvarima.
Amen.
I u stvari zato što Bog to radi na svoj način.
Amen.
Van ljudske mašte, van mogućnosti ljudskog poimanja, ljudi to propuštaju. Ljudi su propustili dolazak Gospoda Isusa Hrista zbog načina na koji on izabrao da dođe. Zapamtite to.
Amen.
Da je on došao na njihov zamišljeni način, oni to nikada ne bi propustili, zato što su oni imali svoju sliku toga kako to treba da bude. Vi imate možda sliku u glavi kako treba da budete izlečeni od neke slabosti koju nosite i vučete godinama za sobom, i onda ako vam Bog ponudi jedan drugi ili drugačiji način, vi to nećete samo zato što imate sliku kako on to mora da uradi. Znate, on to može da uradi na način na koji ste vi to zamislili, ali on može iskoristiti i sasvim drugi, neobičan način, pa ako to ide neobičnom linijom, nemojte to propustiti od Boga samo zato što je to neobično. Sada, za vernike koji su dogmatični i za ljude koji imaju taj dogmatski um, svaka nova stvar koju Bog pokrene je gotovo nešto što je za njih jes. I svaki put kada se Bog pokrenuo u bilo čemu, bilo kada na zemlji, ljudi koji su nosili tu poruku i koji su bili pomazani od Boga da čine te stvari su bili proglašeni jereticima, pa tako Luter i reformatori su bili jeretici, Wesley je bio jeretik, William Branham je apsolutni jeretik za današnji religiozni svet.
Amen.
Williama Branhama i poruku zadnjega vremena i vrednike zadnjega vremena ne proglašavaju kultom ni katolici, ni pravoslavci, ni luterani, ovi moderni današnji, njih proglašavaju kultom pentakostalci. Znači, mi smo došli do toga da pentakostalci danas, moderni pentakostalci, imaju svoje jeretike, za njih su vernici poruke zadnjega vremena jeretici, za njih je William Branham prorok, koga je Bog pomazao, jedan jeretik koji je učio pogrešne stvari. A zašto? Zato što se usudio da dirne u njihove dogme. Jer na tim temeljima oni stoje. Oni ne stoje na reči Božjoj, oni stoje na dogma.
Amen.
I nedavno sam to nekome pričao, i kada pogledate, medicina ima svoje dogme.
Amen.
Politika ima svoje dogme.
Amen.
A pogledajte dogmu o Evropskoj uniji. Dakle, mora se ići u Evropsku uniju i to je jedna dogma, jer kada se tamo stigne, svi ćemo mi lepše i bolje živjeti. Evo, oni 15-20 godina idu u Evropsku uniju i kada su došli u tu Evropsku uniju, to se sve ruši i život je gori nego ikad, ali dogma ne sve da bude dovedena u pitanje. iako ono što svojim očima vide odudara od dogme, iako stvarnost negira tu dogmu u svemu i u svakome detalju, ipak ta dogma ne sve da se dovodi u pitanje. Rimska crkva ima dogmu koju mi možemo nazvati nepogrešivost papa. I onda kada vi nekoga proglasite nepogrešivim, vi ga možete učiniti nepogrešivim samo tako što ga načinite Bog. Postoji samo jedan koji ne čini greške, a to je Gospod Bog.
Amen.
Nevernici se smeju to. Ljudi sa malo zdravog razuma se smeju to. Većina čovečanstva se smeje toj dogmi, ali oni ne odustaju od te dogme, za njih je to i dalje isti. I dogme su jedan strahovit problem zato što su dogme sam čar. Reč Božja koju mi danas verujemo, učenje od Boga koje je došlo kroz poruku ovoga vremena, nije samo učenje, to je sami Bog. Reči koje sam vam ja rekao su duh i život. Pomazanje i poruka koja je došla sa prorokovih usana i propovedi koje je prorok jeste propovedao nisu samo učenje o Bogu, to je Bog.
Amen.
Propovedanje William Abrahama nije samo da je on bio učitelj o Bogu, on je manifestovao Bog. A ovo što je došlo sa usana zmije, bio je sam đav. Šta više, zna Bog da će vam se otvoriti oči kad budete jeli sa njega i da ćete postati kao bogovi koji će znati šta je dobro, a šta zlo. To je bila prva dogma koja je bila ubačena u ljudsko srce. On je uverio Evu da je ona to počela slepo verovati. Zaista slepo verovati. I zaista reči koje su došli sa usana te životinje su sam
jako.
I onda kada izbacite dogmu iz glave i srca čoveka, vi ste izbacili djavola iz njega. Vi ste izbacili djavola iz njega. I zato su to stvari koje najteže izlaze iz ljudi. Zato što su to najjači duhovi i mi nekada govorimo o izbacivanju djavola i Gospod Isus Hrist je izbacivao djavola, ali nemojte zaboraviti da postoji vrsta ili red djavola koji se nije povlačio pred Gospodom.
Amen.
Imate demone koji su ga molili, nemoj nas slati u pakao, dozvoli nam da odemo u svinje. I Isus Hrist im je dozvolio, idite u svinje. Ali vi vidite demone koji su zaista imali strahopoštovanje i tresli su se pred Gospodom, nije im palo na pamet da ga izazivaju, nije mu im palo na pamet da ga razapinju, nije im palo na pamet da urade takve stvari koje su demoni uradili u Getsemanskom vrtu na čelu sa samim Satanom. To je niži red demonologije. Demoni koji izazivaju fizičke bolesti, demoni koji se ne bave religioznim stvarima, demoni koji ne pune glavu ljudima sa doktrinama i dogmama, sa biblijskim i nebiblijskim učenjima, to su demoni koji su pali pred Gospoda Isusa Hrista i molili su ga, nemoj nas slati u pakao, šalji nas u svinje, bilo gde, samo ne u pakao. I on je imao autoritet na njima, i oni su zaista izašli iz čoveka, i otišli su u krto svinja i napravili su to što su napravili, ali mi imamo demone koji se nisu povlačili pred Gospodom Isusom Hristom, mi imamo demone na čelu sa samim Satanom koji su bili vrlo religiozni, koji su bili u religioznim ljudima i koji su ga kritikovali celo vreme, a onda su ga uhapsili, osudili i na kraju su ga razapeli. I zato je to najveće izbacivanje đavola koje vi ikada možete vidjeti, kada je vatreni stup došao i kada je sreo Pavla na putu za Damask i kada je porušio sve njegove dogme, sve veroispovesti koje on imao u svojoj glavi, kada je srušio svu tu užasnu kulu koju su na teološkim seminarima gradili od njegovog detinjstva, to je najveće izbacivanje đavola koje vi možete vidjeti u Bibliji i u delima apostolskim. Kada doktrina iza... Nekada sam verovao u tri Boga, sada više ne. Nekada sam verovao da sam kršten jezicima, kada sam govorio, da kršten Svetim Duhom kada sam govorio u jezicima, sada više ne. Nekada sam verovao da su sve te stvari istinite u kojima su me u crkvi i religioznom svetu napunili glavu, ali sada više ne. Zašto? To je najveće izbacivanje đavola koje ste vi ikada vidjeli i koje ćete vi ikada vidjeti, zato što je dogma u duši čoveka sam đavo. To je zamena za veru. To je u stvari negativna stvar, strana vere. To je pečat đavola. To je gotovo, možemo reći, žig zveri. To je nešto utisnuto u ljudsku dušu što daje garanciju da će na kraju životnog puta ta duša biti silom demona povučena u pakao. Nema temelja u tom. Nema spasenja u tom. To je prosto religiozna konfuzija. To su prosto religiozne gluposti kojim đavo ispira mozgove ovome vremenu i ovome veku. To su stvari koje ubijaju ljude duhovno. To su stvari koje odlače duše. To su stvari sa kojima se jako teško boriti. To je vrsta demona koja se ne povlači pred vama. To je vrsta demona koja vas izaziva. To je vrsta demona koja hoće da kaže da zna više o Božjoj reči od samoga Boga. To je vrsta demona koja hoće da razapinje sve one koji služe Bogu. To je vrsta demona koja žigoše i koja stavlja kletve i proglašava jereticima sve one koji su na Božjim putu. To je vrsta demona koja hoće da uplaši vernike. To je vrsta demona koja hoće da ih progoni. To je vrsta demona koja je razapela Gospoda Isusa Hrista. To je vrsta demona koja direktno milione ljudi ove večeri vodi u pakao. To su dobri. Sam Bog zna za koliko će ljudi, koliko će miliona i stotina miliona ljudi u ovom laodikejskom crkvenom dobu biti povučeno u velike nevolje, i velika većina njih čak i u pakao će otići zato što su verovali dogmama i veroispovesti. Takvih stvari i takvih dogmi je pun religiozni svet. Takvih dogmi je pun naučni svet. Takvih dogmi je pun svet medicine. Takvih dogmi je pun svet religije. I mi moramo da budemo van svega toga, stojeći na onome jedinom pravom i čvrstom temelju otkrivenja Božje reči. Otkrivenja Božje reči. Moramo stajati na onome na čemu je prorok stajao. I čak i u poruci, kada nagažete, pojavila se ova doktrina u poruci. Pojavila se, znate šta, ova dogma u poruci. Pojavila se ova glupost u poruci. Pojavila se ova izmišljotina u poruci. Ali znate šta, pojavili su se ljudi koji veruju te stvari. Pojavili su se ljudi i vi možete gledati na njihove živote, crkve im se raspadaju, sve im se raspada, ali oni će i dalje robovati svojim dogmama. Dogme su najužasnija stvar. Do sad dogmama je ušao greh u svet. Dogme su načinile Evu preljubnicom, dogma je nju odvela od Boga, dogma je čak zloupotrebila njeno telo i odvela je direktno u preljubu. Dogma koju je ona robovala je omogućila Satani da uđe u ljudski rod. Dogma koju je ona robovala je omogućila Satani da pomeša svoje seme sa njenim semenom. Dogma koja je ona robovala je dovela do toga da je ona rodila stvorenje koje je bio Satanin sin. Dogma koju je ona verovala u Edenskom vrtu je proizvela da čovečanstvo bude podeljeno na dva dela, da se seme zmije i seme Božije prepliće od Edenskog vrta do ove noći. Dogma koju je verovala je nju dovela do dna. Razlika između Eve i današnjih ljudi je što je Eva bila tip crkve koja ponovo dolazi do spasenja i ona ima ponovo pravo na pokajanje i na ponovno podizanje, i Eva je dobila obećanje zajedno sa Adamom o dolasku ženinog semena. Ali šta ćemo mi da radimo sa ljudima današnje generacije koje toliko robuju dogmama da oni neće svojih dogmi da se odreknu po cenu bilo čega? Sada radimo sa ljudima koji dalje veruju da je rak neizlečiva bolest i koji očajavaju verujući da nema nikakve nade. Upravo ta dogma ih vodi u smrt. Šta ćemo da radimo sa ljudima koji veruju da su Otac i Sin i Sveti Duh tri osobe u jednome Bogu, i bez obzira koliko im je prorok dokazivao i bio potvrđen od Boga da je to drugačije, oni i dalje veruju u svoje dogme, te dogme ih vode direktno dole u pakao. I zbog tih stvari je veoma važno u ovome svetu i životu ne biti dogmatičan i prepoznati nadprirodno kada dođe do svoje manifestacije. Veoma je važna stvar. Znate, Bog se ne pokreće uvek u životima ljudi. Znate li to? da je Bog nekada mogao ostaviti Izrael od Malahije do Jovana Krstitelja 400 godina bez nadprirodnog delovanja. Pa zašto oni su bili crkva? Oni su imali svoje sinagoge, oni su imali svoje Biblije, oni su imali svoje molitve, oni su imali svoj verski život, sve su oni to imali. Puno od njih su bili iskreni, vernici, spaseni i određeni od Boga za večni život, ali nisu imali nadprirodno delovanje Boga u svojoj sredini. Imali su formu svoje religije. Nije li to tako? I 400 godina od Malahije do Jovana Krstitelja nije bilo nadprirodnog delovanja Boga. Bog nije imao proroka u toj sredini. I vi možete imati grupu ljudi koja stoji na dobrim i solidnim temeljima, jako puno dobrih i dragih ljudi. Jako puno ljudi koji su iskreni hrišćani i koji imaju Svetoga Duha. Jako puno ljudi koji žele Boga i šta više žele više Boga u svome životu, ali onda možete pogledati na tu grupu ljudi i reći da nedostaje jedna stvar, nema nadprirodnog. Njihov život se odvija po nekakvoj rutini, po nekakvom nekakvim stvarima na koje su oni navikli. Dakle, ustaje se, ide se na posao, leže se noću, živi se svoj život, brine se o svojoj porodici, ide se redovno u crkvu. Znate, to je jedan rutinski život, ali kada se Bog pojavi u određenoj sredini i počne da radi sa određenom grupom ljudi, produšavaju se nadprirodne stvari koji menjaju tog života čovjeka. I to nekada ne možete, i kada kažem nadprirodno, nemojte odmah formirati sliku u glavi anđela koji se spušta sa neba da ga vi gledate. Vi ćete znati da Bog nadprirodno deluje onoga trenutka kada menja vaš život. Bog je sreo Pavla na putu za Damask i znate šta je to proizvelo? To je bila nadprirodna pojava, da on čak i nije video anđela gospodin, da nije video ništa, a da se njegov život promenio za 180 stepeni, to je znak da je nadprirodno prisutno među nama. Pogledajte sve bolesnike koji su dolazili na prorokove i isteliteljske službe, pa onda postoji rutina i u životu bolesnog čovjeka, razboli se, pa ide od lekara do lekara, pa onda svaki dan ide na laboratorijske kontrole, pa onda ide na ova ili ona snimanja, pa onda koristi ove ili one terapije, pa onda uzima ovu ili ova ili ona lek, i to je jedna rutina bolesnog čovjeka i to ide tako do groba obično, ali onda kada je došao poziv za prorokovu službu i kada je došao na jednu službu gdje se Vilija Mario Braka molio za bolesnu osobu i kada je on stao u molitveni red, pa on je ušao u nadprirodan životni tok. To više nije bio rutinski život jedne bolesne osobe, nadprirodno se počelo dešavati. I kada se nadprirodno počne dešavati, to menja sudbine ljudi. To menja živote ljudi. Bog počinje nadprirodno delovati, zapamtite to, onoga trenutka kada želi da promeni vašu životnu stvarnost. Sada, kako je Bog delovao? Zašto? On se spustio sa neba na zemlju u vreme Mojsije i on je poslao Mojsije sa silom i darovima, koji je bio njegov sin, pa da promeni sudbinu izraelskog naroda. Do sada ste bili robovi, ali sada ćete biti slobodni. Do sada ste bili robovi ovoga Egipta, ali sada vas ja vodim u zemlju za koju sam se zaklao još Abraham u vašem pra-pra-pra-dedi. Ja sam došao da vas vodim, ja sam došao da promenim vašu živote, ja sam došao da promenim vašu sudbinu, ja sam došao da promenim vašu životnu i dnevnu rutinu, ako treba.
Amen. Amen.
I zaista u jednoj grupi ljudi, u jednoj crkvi, može da bude sve u redu, ali može da se desi da nedostaje to nadprirodno. Znači, oni žive, oni čekaju Gospoda Isusa Hrista i to je lepo. Oni čekaju Spasitelja i to je predivno. Oni pevaju pesme i to je više nego divno, ali znate, nema nadprirodnog. Ali onda kada je došla isceniteljska služba Viljama Mariona Brahama, znate što je to bio? To je bio nadprirodni Bog na sceni ponovno. I onda se desilo to veliko isceliteljsko probuđenje. I znate šta, i danas kada vi čujete, poruka je ušla u ovu ili ovu zemlju, poruka je prevedena na ovaj ili onaj jezik. U ovom i onom gradu se krstilo toliko i toliko ljudi. U ovoj zemlji se dešava to, to i to. Zato samo možete biti u jednu, sigurno u jednu stvar, da se nadprirodni Bog pojavio na tome mjestu, promenio ljudske živote, promenio je tok ljudskog života, preusmerio ga je u požegnom smjeru. Znate što je uradio? Životnu, dnevnu rutinu je promenio i usmerio je ljudske živote i organizovao ih i na jedan drugačiji način. I svaki put kada je nadprirodan Bog tu i kada nadprirodno deluje u jednoj grupi ljudi, upravo to se događa. Životi se menjaju, rutina se menja, sudbina vam se menja i vaš život uzima jedan sasvim drugačiji smer i tok. Bog nikada se ne pojavljuje sa svojom nadprirodnom silom da bi ostavio stvari kakve jesu. Ne, ne. Božja nadprirodna sila dolazi u život pojedinca da mu promeni život. Kada se Bog pojavio Mojsiju, to je promenilo. Kada se Bog pojavio Abrahamu, to je promenilo njegov život. Kada se Bog pojavio Petru, Natanaelu, Samarijanki, to je promenilo njihov život. Kada se Bog pojavio na dan Pentakost, to je promenilo njihov život i njihove sudbine. Kada se Bog pojavio ma gde, ma kome, ma kada, to je njegov život promenilo i preusmerilo ga u drugom pravcu. Kada se Bog pojavio u pećini Viljamu Marijanu Brahamu, to je preusmerilo njegov život i Bog se pojavljuje da bi vaš život preusmerio u ispravan smer. U redu, nama je potreba nadprirodni Bog. Ali postoji nešto što Bog dopušta i ja ne kažem da te grupe ljudi nisu od Boga. Jesu, naravno da jesu. Ali nadprirodno Božje djelovanje, hoću da vam kažem, nije svakodnevno. Pa dešavalo se, zar ne, da smo mi godinama čekali da se negdje nešto desi, nekako probuđenje, pa bar nekoliko ljudi, bar desetak ljudi, ali to se nikako nije dešavalo, bez obzira koliko mi to želeli, bez obzira koliko mi to hteli, to se nije dešavalo. Nije dovoljno ljudsko htenje ili ljudska želja da bi se te stvari počele dešavati, potrebna nam je Bog. Izrael je decenijama želeo da izađe iz Egipta, ali dok se Bog nije pojavio, pa nisu ni mrdnuli odatle. I to je potpuno tačno ono što je Isus Hrist rekao, bez mene, bez mog djelovanja, bez moga prisustva, vi ne možete činiti ama baš ništa. I on dopušta nekada da ljudski životi uzmu jedan rutinski tok, da crkva postane rutinska crkva, da sve ide nekakvim svojim standardnim životom. Nije li to bilo tako u vrijeme pojavljivanja Jovana Krstitelja? Ali odjednom desilo se nešto natrirodno. Anđeo Gabriel se pojavio Jovanovim roditeljima, Zaharin se pojavio. Pojavio se Mariji koja je nosila telo Isusa Hrista u svojoj utrobi. I kada se pojavi natrirodna sila Božja, ona uradi nešto i promeni vaš život. I to je nama potrebno. Ali sada, zapamtite i spremite se za ovu stvar, kada nadprirodno počne delovati, ono će uvek biti telesnom umu neobično. Do jedne mere da može gledati u to i osuditi. I upravo ako ljudi nemaju duhovni um, oni će to upravo propustiti. Ma šta Bog radio, ma kako on to delovalo, ma kako on to činilo, ako vi nemate duhovnu senzibilnost da budete otvoreni za djelovanje Svetoga Duha, vi ćete to ne propustiti, nego stajati i gledati u to i osuditi to. Zašto je on došao u Egipat? Došao je da izvuče Izrael. Pa dobro, da su se Egipćani pokajali i da su pristali na to da Izrael izađe odatle, on ne bi ni uništio Egipat. Ali zato što su bili tvrdoglavi, Bog je spustio svoju silu, on je tu naciju gotovo uništio. Pobio je samo možda i milijone, hiljade ljudi svakako. Ali je promenio stvar. Bog kada se pojavi I Božja natrirodna sila kada se pojavi, ona će promijeniti stvar. Ako ste bili bolesni, bit ćete zdravi. Ne da će se to meni pričinjavati, ne da će se to vama pričinjavati, ako je Bog došao dole da vas oslobodi vaših bolesti, tereta i svega što nosite na svojim plećima, on će to uraditi i vi ćete stajati tamo zdravi, sveži i odborni u njegovoj prisutnosti, jer on je došao da obavi posao. Može se desiti da ste dugo pričali o tome, može se desiti da ste se dugo nadali da će se to desiti, možda ste se dugo molili da se to desi, možda ste dosta vremena proveli maštajući o tome kako će se to desiti, ali kada on dođe i kada se natrirodna Božja sila pojavi, rezultat je očit i vi to možete gledati svojim očima. Kada se Bog pojavio na istelitetskim službama Viljama Mariju na Brakama, tamo su stajali ljudi koji su bili ozdravljeni, to nije bila pretpostavka, to nije bila bajka, oni su stajali tu, imali su rak, ali sada više ne. Bili su u invalidskim kolicima, ali sada više ne. Imali su svoje alergije, ali sada više ne. Imali su svoje umore i terete, ali sada više ne. Bog se spustio i obavio je posao.
Amen.
Vidite, Bog se pojavljuje među ljudima na natprirodan način da bi obavio posao, da bi promijenio živote. Ako on spustio svoju isceliteljsku silu, verujte mi, on će obaviti taj posao ovdje na zemlji. Ako je on došao da promijeni vaše živote u poslovnom, u duhovnom smislu, on će to uraditi. Na makoji način on se pojavio dole da obavi posao, niko i ništa ga neće zaustaviti da to uradi. On je jednostavno Bog. Ali kada je nadprirodno manifestovano, kada Bog deluje, i dok Bog deluje, to je toliko neobično telesom i umom, da oni to mogu propustiti, ako su preterano dogmatični. Ili ako robuju svojim načinima i svojim vlastitim vizijama. Nemojte nikada previše maštati o tome kako će Bog nešto uraditi. Dve stvari je Bog zadržao u svojoj suverenosti. Kako i kada. Pre svega, da bi Bog djelovao, mora da se napuni ono što Biblija naziva punina vremena. On dolazi u svoje vreme, a ne u vreme koje mi odredimo. Kada će on nešto uraditi u vašem životu, to je na njemu. Vaše je da se molite, vaše je da čekate, vaše je da pokažete strpljenje, ali kada će se to zaista desiti? To je na nje. I druga važna stvar, kako će se to desiti, je također na nje. Ako ste bolesti, da li će on koristiti lekara i njegov skalpel da vas operiše, da bi vas izlečio, to je njegovo pravo, on je Bog. Da li će koristiti svoju natprirodnu silu pa poslati anđela da zamuti vodu u reci u kojoj vi treba da uskočite, to je njegovo pravo, on je Gospod Bog.
Amen.
Ja ni danas ne znam zašto je on odlučio da anđel se spusti u banju koja se zove Vitezda, ja mislim da tako i da zamuti vodu, da bi čovjek koji je bolestan i ko prvi tamo uđe, da bi bio izlečen, i to se zaista dešavalo zato što je on to tako odlučio. Zašto je njegova odluka bila takva, ja ne znam. Meni je i danas ona neobična i svaki put kada čitam taj deo Biblije, to mi je jako neobično. Tamo se desetine i možda hiljade bolesnih i teško bolesnih ljudi umirućih skuplja i samo jedan, i to onaj koji bude najbrži i najspretniji i koji ima najbolje prijatelje da ga uguraju u tu vodu, on će biti izlečen. Ali Bog je tako odlučio. I to je tako bio. I to je bio Božji način. A po čemu ćete znati da je to Bog? Po rezultatu. Po rezultatu koji to proizvodi. Po čemu su oni mogli biti znati? Dobro, taj anđel koji je zamutio vodu ili uzburkao vodu, nekoga je mogao vidjeti, a neko ne. Velika većina ga nije nikada vidjela, vjerovatno. Neko je video da je voda ustala sada, neko to nije video. Jedini pravi dokaz po kome su oni mogli znati da se to zaista desilo je čovjek koji je prvi ušao i izašao odatle zrak. On je bio dokaz da je to Bog. Ako imate uspjeh u evangelizaciji, vaše reči neće dokazivati vaš trud, nego ljudi koji su obraćeni. To je dokaz. Ako imate službu u božanskom izlačenju, ljudi koji su bili bolesni, a sada su zdravi, su dokaz da je vaša služba od Boga. I ako nekada čovjek, i to je jako zanimljivo, nekada ljudi koji je Bog poslao da rade određene stvari su pomazani da ih urade i oni ih odrade na način na koji ih Duh Sveti vodi, ali onda su toliko izloženi kritikama da dođu do jednoga mjesta da je sam Jovan Krstitelj posumnjao u svoj vlastiti rad. I otišao je da pita Isusa Hrista, poslao je učenike kada je bio u zatvor, da li si ti Mesija ili drugog da čeka. Pa to je bilo toliko kritikovano, to je bilo toliko ozloglašeno, to je bilo toliko izvikano, oni nisu mogli da se ti neprijatelji Boga u to vrijeme na zemlji i Božijeg djelovanja rada, nisu mogli da začepe usta od svoga vrištanja, od svoje histerije i od svoje gluposti. Da je ta histerija, ja ne mogu da koristim drugu reč koja se koristi protiv toga, oni su koristili, bili su histerično protiv Boga. Oni to nisu mogli da ostave na mir. Oni nisu imali ni zrno te gamalilejske mudrosti koji je rekao, ako je to od Boga, uspjeti, ako nije, neće, pustite se toga. Ako ne pomažete tu stvar, pa nemojte se boriti protiv toga. Znate, nekada je Božim ljudima najveća usluga koju možete da im učinite u životu, ako nećete da im pomognete, pa nemojte se boriti protiv onoga što radite. Ajde, ostavite ih na mir. Ajde, pustite malo histeriju, ajde, pustite malo vaše emocije, ajde, ostavite malo vašu pamet, ajde, ostavite malo te ljude na miru da rade svoj posao, pa onda kada rezultati toga dođe, onda pogledajte na taj rezultat i vidite da li je to od Boga ili nije. Ali u vrijeme Jovana Krstitelja oni su bili histerično protiv toga. I ta histerija je bila toliko velika da je na samoga proroka uticala i on šalje svoje učenike ka Isusu Hristu da pitaju njega, pa dobro, jesi li ti taj? Jesi li ti taj čovjek? Ili mi sad drugoga da čekamo ili? Ja više ne znam, histerija je toliko velika da ja ne znam da li sam radio dobru stvar ili ne. Uradio sam ono što sam bio pomazan da radi, radio sam ono što me Sveti Duh vodio da radim, sledio sam nebesku viziju koliko sam mogao, uradio sam sve što sam mogao i sada ja sam u središtu ove histerije i jesi li ti taj Mesija ili nije? I znate što je Isus uradio? Samo se okrenuo okolo i rekao je učenicima, idite i recite Jovanu šta se ovdje događa. Idite i recite Jovanu kakvi su rezultati ove moje službe. Idite i recite Jovanu da slepi vide. Idite recite Jovanu da hromi hodaju. Idite recite Jovanu da su oni koji su bili umorni i očajni sada su zdravi. Idite i recite Jovanu rezultate koje gledate svojim očima i onda će on znati. To je jedini dok. Sam Isus Hrist nije otvorio Bibliju, nije citirao stihove o sebi, nije uradio ništa od onoga što je uradio na putu za Emaus. On je samo rekao, idite i recite Jovanu šta se ovdje dešava, idite i recite Jovanu da ste vidjeli gomilu bolesnih ljudi, idite i recite Jovanu da ste vidjeli gomilu umirućih ljudi, idite i recite Jovanu šta se ovdje dešava, bili su bolesni, a sada su zdravi i po tome će on znati. Kada se euforija stiša, a i kada se histerija stiša, ostaće rezultati rada. Zapamtite to. Euforija je prolazna stvar. I hoću da vam kažem da je Satana uvek koristio euforiju protiv Boga i Božjih ljudi na zemlji. Kada je on razapinjao Isusa Hrista, svet, religiozni svet, je bio u stanju totalne histerije. Za nas Biblija ne uči da je to bilo tako. Zar su oni stajali tamo i rekli razapni? da su oni bili namršeni i mirni, rekli razapnika. Su bili histerični. Znate, oni su bili ludački histerični. Tih dana, kada se rešavalo pitanje života i smrti Gospoda Isusa Hrista, religiozni svet je bio pomazan da uđe u stanje histerije, jer đavo čini svoje atribute histerični da bi se obračunao sa Bogom. I oni su ga razapeli. Ali zapamtite, histerija neće dugo trajati. Trajala je dok nisu uradili ono što su mislili. Ali ono što Isus uradio tih dana, ostalo je zapisano za celu večnost, da je on trpeo njihovu histeriju, da je on izdržao njihovu mržnju, da je on učinio delo spasenja na Golgoti. Rezultat koji je on uradio toga dana na Golgoti je večni rezultat.
Amen.
I večna stvar. A histerični ludaci su odavno upali. Izvinite, ja danas ne mogu koristiti blaže izraze. Jer uvek kada Bog nešto pokrene, uvek kada Bog uradi određene stvari, on ljude dovodi do histerije da bi se borili protiv toga. A onda ih je okarakterisao slepim budalama. Jer ako slepac vodi slepca, oboje će pasti. I zato svi ljudi koji rade za Boga i rade ono što ih je Bog pomazao da rade, znajte, rezultati će toga biti trajni. Kriticizam je prolazan, ljudska sujeta koja je povređena je prolazna, ljudska pamet koja osporava Božji rad je vrlo prolazna, ali rezultat onoga što ljudi rade pod pomazanjem za Boga trajaće večno. Nekada je za nas bio uspjeh da jednu knjigu damo nekome, a danas kada to brojimo stotinama i sto hiljadama već podeljenih knjiga i propovedi po raznim adresama i po raznim mjestima Balkana, znači ljudi to mogu osporavati koliko god hoće, mogu koristiti svu svoju pamet protiv toga, ali to je urađeno, to je donelo svoj rezultat i Bog će to zapamtiti. Tako da ta histerija, to vrišta, to osporavanje, sav taj emotivni, ludi kriticizam, sav taj besmisleni skepticizam u vezi najnormalnijih stvari će vrlo brzo biti utišen. A rezultati vašeg rada koje ste činili pod pomazanjem Svetoga Duha će zauvek. Sada kada nadprirodni Bog dođe na sve, i kada ode sa scene, i završit ćemo sa ovim stvarima polako, ali pogledajte to natprirodno Božje delovanje. Od trenutka kada se pojavio Mojsiju, do trenutka kada je Isus navim podelio zemlju izraelskim plemenima. Natprirodna sila Boga u manifestaciji je bila godina. A onda im je Bog dao obećanu zemlju i kada je promenio njihov život, uredio njihov život, postavio sve na svoje mjesto, povukao se. I ako je neko posle nekoga vremena želeo da zna da li je Bog bio sa njima, mogli su samo da kažu, pre nekoliko decenija bili smo u Egiptu, sad smo ovdje. Pre nekoliko decenija bili smo robovi faraona, sad je faraon na dnu Crvenog mora. Bog nas je posjetio. Pa kako znate da vas je Bog posjetio? Promenio je našu život.
Amen.
Nama, koji čekamo uznesenje, Nama koje čekamo uznesenje su potrebne nadprirodne Božije posete. Svi vi koji slušate ovo što ja propovedam večeras, da li vam je potrebna nadprirodna Božija poseta? Da li ste puno puta poželjeli da vam životi budu promenjeni? Da li ste ikada poželjeli da vam služba koju služite bude unapređena? Da li ste ikada poželjeli da vam zdravlje bude bolje nego što je sada? Da li ste ikada poželjeli te stvari, da vaš posao izgleda drugačije nego što sada izgleda? Ako jeste i ako želite to, vama je potrebna nadprirodna Božja poseta. Molite se za nju. Čekajte za nju ako već nije počela u vašim životima, ali onda kada dođe, budite duhovno pronicljivi, budite duhovno obazrivi, budite duhovno senzibilni i jaki da ne propustite Boga na sebi. Kad Bog blagoslovi. Sada pomoliti na kraju.
Dragi Gospode, Gospode, siguran sam da se nismo skupili da slušamo dogme, Gospode, niti želimo, Gospode, biti deo ni najmanje dogme koje dolaze iz pakla, Oče. Želimo služiti istinitom Bogu, živom Bogu, Gospode. Tebi koji možeš promenuti, Gospode, svaki detalj našeg života, Gospode. Oče, mi se molimo, Bože, da Tvoj anđeo, Gospodnji, bude sa nama, Gospode. U svakom trenutku, Gospode, stalno, kad god se skupljamo, Gospode, da budemo duhovno osjetljivi, Gospode, na Tvoj um, Gospode. Tvoj prorok je rekao kada dođe nadprirodno da je to Hristov um onda, Oče. Nebeski Oče, pomozi nam da uhvatimo Tvoj um u ovom danu, Gospode. Da ne lutamo, Gospode, po svojim mislima, Gospode, da nas ne vode emocije, ljudska pamet, Gospode. Ništa od toga, Oče, već da budemo vođeni od Svetog Duha, Gospode. Jer je pisano da su sinovi Božiji vođeni od Duha Božijeg, Gospode. Bože, nama je toliko potrebno to vođstvo Svetoga Duha, Gospode, u ovom danu, više nego ma kojoj generaciji pre nas, Oče. Toliko si nam potreban, Gospode, i mi želimo da Ti dajemo slavu, Gospode, i želimo, Bože, da sledimo Tvoje instrukcije, Gospode, i da sledimo Tvoje vođstvo, Gospode, da ne idemo, Bože, za vođstvom jednog čoveka, Oče, već da idemo za vođstvom Tvoje reči, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da uhvatimo, Gospode, svaku viziju, ideju, bilo kog dela Hristovog tela, Gospode. Kada Ti šalješ kroz svoj kanal, kroz svoj dar, Gospode, svoje upute, Oče, da ne kažemo to je bio brat ta ili sestra ta, Gospode, već da kažemo to je bio deo Hristovog tela, Gospode. Pomozi nam da to vidimo, Gospode, da vidimo da je Bog sa svojim narodom uvijek bio, Oče, i da će uvijek biti. Tvoja volja bila da budeš među svojim ljudima, Gospode, Ti si rekao, ja ću nastaniti se među njima, bit ću sa njima, Bože. U Izraelu si učinio da bude šator od sastanka, Gospode. Ranije u Edenu, Gospode, tamo si dolazio da imaš zajedništvo sa Tvojim prvim ljudima, Gospode. U ovom danu te kroz prolivenu krv Isusa Hrista, Oče. I mi dolazimo ka Tebi, Oče, i molimo se da nas blagosloviš Tvojom prisutnošću, Tvojom mudrošću, Tvojim razumom, Oče. Tvojom silom, Bože, Tvojom snagom, Tvojom promislivošću, Oče. Da prepoznajemo duhove, Gospode, i da budemo zaista, Bože, vođeni od Duha Božeg, Oče. Bože, predajemo se, o Bože, Tebi i ovoj službi, Bože, neka poruka ova dođe do svakoga kome je potrebno bilo da čuje ovo večeras, Oče. Oslobodi svaki zarobljen um sa njegovim idejama i sotoninim idejama, Oče. Pomozi mu da uhvati, Bože, viziju ovog dana i ovog trenutka u ime Isusa.